Latvijas Ukraiņu kongresa pārstāve Tatjana Lazda stāsta, ka pikets pie Krievijas vēstniecības tiks rīkots, lai iestātos pret Krievijas parlamenta lēmumu atļaut ievest savu karaspēku Ukrainā. Pati Tatjana runājot nespēja valdīt asaras un ļoti bažīs par iespējamo kara izcelšanos viņas dzimtenē.
Tad, kad mēs raudam un nezinām, ko iesākt, mūsu un latviešu jauniešu sociālajos tīklos organizē šo zibakciju. Mēs ļoti lūdzam, lai ļaudis, kam nav vienaldzīgs miers uz zemes un kas nevēlas trešo pasaules karu, lai viņi nāk uz piketu un atbalsta mūs. Mēs nedrīkstam pieļaut šādu Krievijas agresiju un Ukrainas okupāciju, jo šī valsts ir brīva un neatkarīga. Lūk, es atkal raudu, jo nespēju par to mierīgi runāt. Tas ir ļoti biedējoši.
Tatjana arī secina, ka atsaucība ir liela no Latvijas iedzīvotājiem, tāpat viņa pauž cerību, ka paši Ukraiņi šajā jautājumā vienosies un atbalstīs Ukrainas valsts brīvību. Latvijā dzīvojošais Ukraiņas Artūrs Medvits atzīst, ka ir satraukts par Ukrainas likteni, tādēļ arī nespēj stāvēt malā. Turklāt tur atrodas daudzi viņa radi.
Māsa man tur ir, daudz rado ir būsbrālis un tā tālāk. Un es pārdzīvoju par to. Un viņi visi nezinu, kas būs, sapratīt. Vairāk mēs ļoti baidamies, tāpēc, ka tūlīt jau sākas provokācijas dienvidu Ukraina, un tāpēc ukrainieši visi grib atbalstīt mūsu tautišu, un ceram, ka latviši arī atbalst. 21. gadsimta tas taču nav iespējams, tas ir nenormāli, tas ir, lai cilvēki saprat, ka Putina valdība vismaz, vai viņš pats uzvedas neadekvāti Eiropā.
Piketam pieteikušās arī dažādas organizācijas, tostarp Baltijas Melnās jūras alianse. Organizācijas pārstāve Irina Kuznicova stāsta, ka viņas un vēl vismaz 20 biedru galvenā motivācija dalībai piketā ir vēlme parādīt, ka Ukraiņi nav vieni un viņu brīvību atbalsta arī citviet.
Krievijas prezidenta lēmums nosūtīt karaspēku uz Ukraini, principā kara pieteikšana suverēnē valstē. Un tāda man motivācija nepieļaut karu un protestēt pret kādu provokāciju mēģinājumu uzsākt karu Ukrainu un okupēt, ne tikai arī Krīmu, bet jau runā principā par vairākiem Ukrainas austrumu reģioniem. Es ļoti ceru, ka cilvēki sapulcēsies un viņi parādīs, Latvijas iedzīvotāji parādīs, ka nav vienalgas notiek Ukraina.
Organizatori plāno piketā šodien 16:00 pie Krievijas vēstniecības ierasties ar Ukrainas un Latvijas karogiem, kā arī veidos plakātus ar saukļiem pret Krievijas agresiju. Sinti Ambote, Latvijas radio.